kwihanganira nanyuzabi ahanamye numunyanja nzatambuka
Shampiti nyingi gicu.